geçen illerde ne Azerbaycan prezidenti İran'a gidip, ne İran prezidenti Bakıya gelip, yalnız bunlar harici ülkelerde görüşüp söhbətləşirdiler, müəyyən məsələləri həll edirdiler. Ama bir var ise, Canan Məsud demişler, o ola bilər, bəlkə də əgər belə bir faciye baş verməsəydi, o gəlib burada da bir neçə gün, elə bir iki gün məsələm ola bilərdi.
Bütün,
çox yerlerde ola bilərdi. İndi mən bir dənə söz əlavə edeyim, Şaban Bey, burada bir haşiyə. Bilirsiniz ki, Azərbaycan, İran dünyada iki ölkə ilə, bir Tacikistanla, bir də Azərbaycanla ortaq mədəniyyətə malik bir ölkədir. Və görürsünüz ki, Cənab Prezident Məsud Pezeşkiyan Tacikistana səfər etdi və Tacikistandan da səfərini artıq Azərbaycana planına baxmayaraq ki, ölkədə böyük bir faciə baş verir. Biz bunu başqa ölkənin rəhbərləri bu rəsmi səfəri dayandıra da bilərdilər, məsəl üçün. Amma Cənab Prezident gəldi, Cənab Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev ilə görüşdü və dedi ki, mən bu növbəti dəfə qardaşımın yenə qonağı olacağım. Mən sadəcə olaraq bu İranda baş vermiş vaciə ilə bağlı, əlbəttə mən rəsmi səfərim ola bilər burada qısa oldu. Yəni Cənab Prezident belə bir fikir söylədi.
Bəli, bəli.
Və bəli, bu çox vacib idi. Onun gəlişi sözsüz ki, böyük dəyişikliklər baş verəcək. Böyük əhəmiyyəti oldu ki, Cənab Pezeşkiyan bütün problemləri qoyub bir tərəfə və gəlib burada Azərbaycan Bakıya gəldi. Bu çox böyük əhəmiyyəti var Şaban bəy. Çox və dəyişikliyi də mən gözləyirəm ki, olacaq inşallah.
Və nə təkcə iki ölkə arasında, bu bütün regiona faydalıdır. Hətta Prezident Pezeşkiyan qeyd etdi ki, biz Azərbaycanla orta şərq üzrə də əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırıq. Yəni, bir-birimizin köməklə regionda problemləri həll edə bilərik.
Bəli, bəli. Cənab Prezident dedi ki, Cənab Məsud Pezeşkiyan dedi ki, bəli, Azərbaycanla ticarət əlaqələrinin inkişafında biz Azərbaycan-Fars körfəzi ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində də biz bu geniş bizim köməyimiz dəyər məsələn. Bu məsələdə də sonra araz çayı üzərində yaşıl enerjinin alınması, sonra dəmir yolunun, avtomobil yolunun inkişafı haqqında da müəyyən sənədlərin imzalanması və çox məsələlər nəzərdə tutur. Mən elə gəlir ki, indi bunlar biz bir dəqiqə hər halda vaxt var, indi biz nəticəni də görəcəyik və bilirəm ki, nəticə də çox yüksək səviyyədə olacaq, müsbət nəticələr əldə olunacaq və mən buna inanıram.
Bəli, həqiqətən. İran Prezidenti Mirza Əmərlin bir xüsusi məqama da diqqət çəkdi. O da buydu ki, üçüncü qüvvələr təxribat yaradırlar və İranla Azərbaycan xalqları və dövlətləri bu təxribatın qarşısını alacaqlar. Hər hansı bir ixtilafın yaranmasına imkan verməyəcəklər. Görünür ki, Prezident Pezeşkiyan üçüncü qüvvələrin, amillərin və tərəflərin də təxribatından nəsə nigranlıq duyur və deyir ki, biz tam ciddi şəkildə, böyük iradə ilə bunun da qarşısını alacaq. Sizin fikrinizsə, kimlər çalışır ki, İranla Azərbaycan əlaqələri körransın və yaxud müəyyən ixtilaf yaransın?
Bunu Şaban bəy, özünüz bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin, Cənab Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin siz bütün o 44 günlük müharibədən sonra, elə bax bir neçə bu yaxınlarda, bütün günlər boyu onun çıxışlarına qulaq assız, o üçüncü qüvvələrin də adını çəkir burada, dördüncü qüvvələrin də adını çəkir burada. Belə hər kəsin adını olduğu üçün və hətta o gün çıxışında da dedi ki, heç vaxtı xarici qüvvələrə, qərbə inanmaq lazım dördü də. Biz 30 ildir zülümdə yaşadıq burada, əziyyətdə yaşadıq, heç kəs bizə kredit vermədi deyirlər. İndi bizim özümüzün ehtiyacımız yoxdur heç kəsin. Yəni, Cənab Prezident bunların hamısının üzünə deyir.
Mirza müəllim, sonda verişimizin də vaxtı sona çatmaq üzrədir. Bu sualı vermək istərdim. Bu səfərlə tərəflər arasında imzalanmış əməkdaşlıq sənədləri və prezidentlərin bu önəmli bəyanatlarını nəzərə almaqla biz deyə bilərik mi, İranla Azərbaycan arasında son illər ərzində yaranmış o soyuqluq, müəyyən gərginlik daha arxada qaldı, həll oldu, getdi və biz yeni bir dönəmi yaşamağa başlamışıq.
İran Prezidenti Cənab Məsud Pezeşkiyanın Bakıya səfəri, Azərbaycanın səfəri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü, burada bunun bir daha mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Şaban bəy, burada əsas məsələ iki qonşu ölkə arasında dostluq və qardaşlığın inkişafını möhkəmləndirmək Və məhz bu iki rəhbər arasında bu cür məqsəd qoyulub və bu mövzuda hər iki ölkənin rəhbərliyi məncə buna çox geniş yer verəcək. Əlbəttə, böyük bir dəyişiklik də gözlənilir və mən demirəm ki, bir həftənin ya 10 gün içində İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlər 7-8 il, 6 il, 7 il bundan qabaqki münasibətlər səviyyə əksinə. Əksinə bir söz dediniz ki, bir yeniləşmə olacaq burada. Geniş bir yeniləşmə olacaq və əlbəttə mərhələli şəkildə iki ölkə arasında əsas quru sərhədlərdir, gömrük sahəsindədir və bu sahələrdə bir yeniliş gözlənilir. Və quru sərhədlərin açılması iki ölkənin geliş-gəlişi artıq bu nədən xəbər verəcək ki, artıq bu gərginlik, müəyyən bir intizar, müəyyən nigarançılıq və demək olar ki, yavaş-yavaş aradan qaldırılacaq. Yəni, İran və Azərbaycan arasında heç vaxtı biz gərginlik sözün tez-tez işlədirik. Amma yox, rəsmi səfərlər var, gəliş-gediş var oradan, bizim rəsmi dövlət məmurları gedir gəlir və sözsüz ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Bu bir növ nigarançılığa son qoyuldu. İntizara son qoyuldu və inşallah iki qardaş xalq, ortaq mədəniyyətə malik olan iki qardaş xalq arasında isti münasibətlər yenidən bundan sonra əvvəlki kimi yenə davam edəcək.
İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, Mirza Əməli. Minnətdarıq sizə. Sizinlə bir sağollaşırıq. Allahın əmanında.
Buyurun, mən də sizə minnətdaram. Məni dəvət etdiniz. Sağ olun. Sağ olun.
Minnətdar. Bəli, təşəkkür edirik. Az öncə Azərbaycanlı jurnalist, siyasi şərhçi Mirzağa Məmmədovla söhbət edirdim. Telefon vasitəsilə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. İran prezidentinin səfərindən söhbət edirdi. O da müsbət qiymətləndirdi və belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, bundan sonra bu səfərin müsbət nəticələrini biz görəcəyik. Biz də ümid edirik ki, iki ölkə arasında imzalanmış əməkdaşlıq sənədləri, müqavilələr yerinə yetirilə və bunların yerinə yetirilməsi ilə iki ölkə arasında sərhəddə, gömrükdə və digər sahələrdə maneələrin aradan qaldırılması ilə İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin, əlaqələrin daha da genişlənməsinə şahid olaq. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, sizinlə biz sağollaşmaq istərdik. Aran Radiosundan günün siyasi icmalını dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
M101 tam onda 3 EN 702 MHz
Ziyalı yol.
Hacı Ramil Bədəlov.
İnsan yer ürəyi sıxılır. Müəyyən amillər var. Yəni onu tapmaq lazım. Kökü nədir? Nə olur? Nə baş verir? Bəzi vaxtlar kökü ruhumuz kiçikdir. Hər xırda detal bizi narahat edir. Bu üçün biz nəyin əməliyik? Ruhumuzu böyütməliyik. Ruhun böyütməyin yolu nədir? Rəcəb ilə Şaban ilə ruhun böyüməsi üçün mükəmməl bir dənə günlər. İbadəti, orucu, zikir, ruh get-get ələmləşir, ləkisadrak olur. Böyüməyə başlayır. Rəcəb ilə Şaban ayı böyütmək üçün. Amma bir dənə bir söz deyim sizə. Vay o gündən ki, insan o qabı yağış yağmaq üçün hərə bir dənə qab qoyur, yağış yağır, o qabın tutumu ilə tutaq ki, bu stəkandır nəzərə alın. Qəlbimiz bu qədərsə bu qədər olacaq. Qəlbimiz biraz böyük olsa nə olacaq? Daha böyük qəb, feyzi qəb. Ramazan ayında yağış, leysan yağış yağacaq. Qəlbimizi böyütməliyik. Allah Qurana deyir, nüqəllib əfidətəhum, bəzilərini bir həddə enərlər, tənəzzül eləyərlər ki, qəlblərini çevirərəm. Dədə bilin ki, istəkanı belə çevirdik. Nə baş verdi? Yağış tökülsə də dolmayacaq ki. Nüqəllib çevirərik. Niyə nüqəllib? Çünki düz yolda getmədi. İlahi yoldan keçdi. Deməli, biz qəlbimizi böyütməliyik. Rabb bizi nəyə eləmən? Qəlbimizi böyüt, ya Rəbbəl aləmin. Vücudumuzu böyüt Allahım. Rəcəb ayı və Şaban ayı bu üçün böyük bir fürsətdir. Ruh ki böyüməyə başladı. Ruh ki oldu ələm nəşrah ləkə sadrar. Orada da okyan qədəri olsan, ora atılan daşlar neyniyər ki? Çıngıllar neyniyər ki? Udar hamısı o daşları, o okyan. Bəzi sözlər nə olur? Bizi yorur. Niyə ruhumuz balacadır? Ona görə sıxılırıq. Bu bir amildir. Amillərdən biri günahlarımız ola bilər. Günahın bir dənə xüsusiyyəti var, ruhda sıxıntı yaradar biləsiniz. Üçüncü məsələ. Təvəkkül problemimiz olsa, o insan ki daha, məsələn, dünyasını dəyişsə, başlayır sıxılmağa. Necə? İzah verirəm sizə. Bir adam bir dünyasını dəyişir, dostu tanışır, adam qəmlənər də, dostum itirdim. Bir də var sənin ümidin, gümanın o idi. Sən gücü qüdrəti ondan bilmirsən. O da yoxdur, o da küsüb səndən, o da səndən ayrılıb. O da məsələn dünyasını dəyişir, sən sıxılırsan. İnsan gəlir, qüdrəti Allahdan bilsin, gücü Allahdan bilsin. Əhvanəl buyut ləbeytul ənkəbud. Allahdan başqa bütün qüdrətlər hörümçü evinə bənzər. Hörümçü evi düzü nizamlıdır, qəşəngdir, həndəsi hesablamalarla da. Üfürsən nə olar? Darmadağın olar. Amma Allah deyir, liyutfiu nur Allah. İstəyirlər üfürməklə Allahın nurunu söndürsünlər. Günəşi üfürməklə söndürmək olar. Təsə belə böyük bir dənə tonqal yanır, onu üfürməklə söndürə bilərsən. Özün yanarsan, özün yanarsan, özün aradan gedərsən. Bəzi vaxtlar sıxıntının səbəblərindən biri, o qədər insan başqa dostlarının gücünə, filan kəs, məsələn, filan vəzifədə də ona o qədər inanır. Yəni, daha Allahı unudub, o məni xilas edir. Onu da itirəndə sıxılma gəldi, sıxıntı gəldi. Amma yox, qüdrət kimdir? Allahdır. Ələ kulli şeyin qədir kimdir? Allahdır. Güclü, qüvvətli kimdir? Allahdır. Və mə əntum... Əntumul fuqara ilallah fəhvəl ğəniyyul həmid. Hamvuz, fəqirsüz, zəifsüz. Ğəni kimdir? Ehtiyatsız kimdir? Allahdır. Bu təz zihniyyət adam həmişə möhkəm dayaq üstüdür. Dağ kimidir. Çünki Rəbbəsi. Və məyindəkum yənfəd və məyində Allahi bax. Allah deyir Quranda deyir. Nə ki siz baxırsınız, görürsünüz. Onlar aradan gecək ya, fanidir. Baqi mənə. Baqiyə bağlan, baqiyə. Fanini qoy kənara. Demirəm, insanlara qarşı eytinasız ol, eytinasız. Demirəm, kimsə sənə yaxşılığı, onu təşəkkür edin. Əsla bunu demirəm, mən belə təbliğ eləmişəm məgər? Yox. Amma lütf Allahdandır, güc ondandır, qüdrət ondandır. Bir sıxıntımız da bu ola bilər, olsun ki, niyə sıxılırıq? Üç, bir tane də bir ali sıxıntı var. İmam Zaman Əleyhisselam narahat olsa deyirlər, iman əhli narahat olur. Onun qəlbi sıxılanda deyir, o sıxıntıdan gələr bir damla bizə düşər. Çünki qəlbdəki sinxiyyət var, qəlbdəki bir sıxıntı var. O cür nə yaranır. Allah razı olsun.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey günahı şeytan mənim, məndən bu istirna nədir?
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ədəbiyyata maraq göstərən hörmətli dinləyicilər, Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Respublikası Aran Radiosundan qulluğunuza əzizlər. Sizi Ərdəbil şəhərindən salamlayıram. Hörmətli dinləyicilər, yenə də bu gün sizinlə birlikdə ədəbiyyat mülkünə gedib və orada başqa bir şair ilə, ədəbiyyatçılıqla tanış olmaq istəyirik. Baxçaban geniş və çox şaxəli bir sənətkar idi. Gərgin ictimai, tərbiyəvi işlər, təsviri incə sənət, musiqi və səhnə həyatına bağlı olan Baxçabanın bədii yaradıcılıq sahəsindəki fəaliyyəti diqqəti cəlb edir. Əzizlər, Baxçaban lirik şeirlərində klasik şairlərimizin satıra və mənzum hikayələrində Sabirin yolun davam etdirmişdir. O, lirik şeirlərini Əsgərzadə Baxçıban, satırlarını əsasən Məhkəmə Pişiyi və başqa imzaları ilə yazmışdır. Baxçabanın ana dilində olduğu kimi fars dilində də çoxlu əsərləri vardır. Onların nizama salınmış variantı və siyahısı qızı Səminə xanım tərəfindən mühafizə edilir. Baxçabanın bir sıra əsərləri çap olunmamış, əksəriyyəti isə hələ əl yazması halında qalmaqdadır. Hörmətli dinləyicilər, Cabbar Əsgərzadənin müarifətçiliyi öz dövrünün mütərəqqi ziyalılarının əhval-ruhiyyəsi ilə həmahəng olmuşdur. Bunu biz onun istismarçılara, ətalətə, nadanlığa qarşı münasibətində görürük. Şair fanatizmin kökünü cəhalətdə olduğunu anladırdı. Bu cəhətdən onun bəsinali, nəzm və onlarca başqa ictimai məzmunlu satıraları səciyyəvidir. Malla Nəsrəddin məcmuəsində yaxından iştirak etmiş, onda tutarlı ictimai satıralar çap etdirmişdir. Belə əsərlər də o mədəni hərəkata qarşı əks hücuma keçənlərin mənfur mürtəci siyasətini ifşa edirdi. Cabbar Əsgərzadənin müarifçi mənzumunlu şeirləri bu gündə öz əhəmiyyətini itirməmişdir. O, istismar və zülm üzərində qurulmuş olan köhnə dünyaya dərindən nifrət edir. Köhnəliklərlə çarpışır, xalqı elmə, tərəqqiyə çağırırdı. Pərvanənin kitabı və sairə hikayələri diqqəti cəlb edir. Bu əsərlərdə şair təcrübəli bir müəllim kimi həyat haqqında bədii tərzdə verdiyi məlumatı ilə uşaqların təsəvvürünü genişləndirir. Əzizlər, dedik ki, şair Baxçaban öz əsərlərində təcrübəli bir müəllim kimi həyat haqqında bədii tərzdə verdiyi məlumatı ilə uşaqların təsəvvürünü genişləndirir. Onların sağlam ruhda tərbiyə olunmasına kömək edir. Hikayələrdə gənc nəslə təmkinli olmaq, çalışqanlıq, niçbinlik, vətənpərvərlik kimi gözəl insani keyfiyyətləri təbliğ edir. Hörmətli dinləyicilər, Baxçaban ilə Şəhriyar şair arada çoxlu demək məktublar əl-ələ gedib və bu iki ədəbiyyatçıl insan bir-biri ilə də əlaqələri var imiş. Mən istəyirdim, elə verilişimizin bu bölümündə Əkbərov yazdığı bir neçə demək sətirə işarəm olsun. Şəhriyarın şah əsərlərindən sayılan məşhur Heydər Babaya Salam poemasının birinci hissəsi 1951-ci ildə Təbrizdə nəşr etməsi bütün Azərbaycan şeiri və bədii fikri üçün böyük bir hadisəyə çevrilmişdi. Azərbaycan dilinin şirin Təbriz ləhcəsində insanpərvərlik və vətənpərvərlik duyğuları ilə doğma yurdunun, elinin, obasının adət və ənənələrini, onun dünəni və bugünü tərənnüm edən Heydər Babaya Salam əsərini yazmaqla demək, Şəhriyar öz həmkarları və məsləkdaşları üçün yeni yaradıcılıq yolu məktəbi açmışdır. Şəhriyarı Azərbaycan dilində yazdığı bu poeması münasibəti ilə alqışlayıb yüksək qiymətləndirən Baxçaban da belə deyir. Əleyküm əssəlam, Şəhriyar ağa, çoxdandı qaçmışdın bizdən uzağa. Ayaq basmazdın bizim qonağa, cavanlıq dövründən buçağa kimi sən heç bizdən belə yad etməzdin. Nə oldu ay oğul, sən birdən-birə unutduğun eli saldın xətirə? Çağlayan sulara, əsən yellərə, bu qoca Heydərə eylədin salam. Kiçik uşaq, təzə sözə gələndə ayrı bir dadlılıq olar dilində. Ləzzəti var ağlayanda, güləndə. İndi ki dil açdın, susma, ağla, gül, yaman sevlə, yaxşı sevlə, dağla gül. Thank you.
یار قاصدی یعنی قاصد یار Sen yarımın kasidisen, hıyalına diyen bir hıyalir. Sen yarımın kasidisen, eğlen sana çay demişem. Eğlen sana çay demişem. Hıyalini gönderiptir, bas ki ben ahbay demişem. Ah geceler yatmamışam, ben sana lay lay demişem. Sen yatalı men gözüme ulduzları say demişem. Herkes sana ulduz diye özüm sana ay demişem. Senden sonra hayat hemen şirindi sana zay demişem. Her güzelden bir gül alıp sen güzele tay demişem. Senin gün tek batmağı bir ay batana tay demişem. İndi yaya kış deyirem, sabık kışa yay demişem. Gəh toyuvi yada salıp, mendeli nay nay demişem. Sonra gene yasa batıp, ağları hay hay demişem. Ömre süren mən qara gün, ah demişem, vay demişem.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyatçılar belə şirin dili ilə bir-biri ilə əlaqə qatırlar, bir-birilərin ilə danışırlar. Olsun ki, elə belə məhəbbətli sözlər, söhbətlər bizim adlı avam insanlar arada olsun və demək məhəbbət quşu qanat vırsın.
kaydım aman di. Sana uzak canım batar zulmete. Ümitsizlik yıkar yürekler evi. Kalbim ışıklığım katar zulmete. Kalbim ışıklığım katar zulmete. Ümidine gelmişim yol vermeni sözüm. O mihriban gözümde bir bakışa gözüm var. O mihriban gözümde bana bir bakışa gözüm var. O mihriban gözümde bana bir bakışa gözüm var.
Demzen atma çim bağrım deler, kavnım töker. İkdi zülfün atma çim avşıhtı hal eyler.
Zamanın unutulmaz yaddaşları. Geleceğin örnekleri. Söz mülkünün sultanları.
Heydar baba, kendin güneyip batanda, uşakların şamın yiyip yatanda.
Zaman sınavına galip gelenler.
Edebiyat sanatı.
Sen ettin ömrümü zayi, sen eten eyleyen gafil, seni görecek usanmaz mı? Ay aman, da da hayma.
Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri və ədəbiyyat səmasına maraq göstərən hörmətli dinləyicilər. Bizim hələ verilişimizin davamı vardır, ancaq gəlin birlikdə bu bölümündə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əz gülgidən bütün ədəbiyyat sevərlərə, ədiblərə, şairlərə, xüsusən huzurunu sevən ariflərimizə, şairlərimizə. Mən biləli bu müasir dövründə də Füzulini olduğu kimin tanıyanlar da vardır. Baxmayaq ki, Füzulini heç kim odur ki, əzəməti var olduğu kimin. Yəni, mümkün deyil tanımaq. Gərək Füzulu olasan, Füzulini tanıyasan, istər irfani cəhətdən, istər tarixi, elmi, ədəbi, sənətkarlıq, Füzulu da hamısı vardır da, hədis, Quran, fəlsəfə, irfan xüsusən irfan. Dindarlıq, dinşünaslıq, fəlsəfə, ictimaiyyat, tarixi məsələlər, hədisşünaslıq, Füzuli cami bir insandır. Yəni, bunda cəm olubdur, yığışıb bir yerə bunda bu elmlər, öz zamanının elmləri, mərifəti, irfani. Əsərlərində də özünü əşk edibdir bu, yəni Füzulinin bu əzəməti, bu yüksəkliyi, bu böyüklüyü özünü göstərir Füzulinin müxtəlif əsərlərində. Mən keçən belişlərimizdə də demişəm, Füzulini tanıyan gərək həm hədisşünas ola, həm Quranşünas ola, həm fəlsəfəşünas ola, filsuf da olmasa, laqəl fəlsəfədən bilə bir zaddar, bir arif ola, şair ola, ədib ola, tarixdən başa çıxan adam ola, həmçinin mütəkəllim ola, yəni əqaidşünas insan ola. Füzulinin əqaidşünaslığı da kitabı vardır. Nişan verir ki, bu orada da özü nəzəri sahibidir. Yəni, alimdir, özünə məxsus yolu vardır, əndişə fikri vardır. deyim, biz elə böyük arif deyirik, amma alim də eyni halda mütəfəkkür də əsərləri də bunu göstərir. Biz irfani baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri huzurda görürsə dalğalanır bunun əsərlərində təlatum eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirik, yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir, eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv, əlbəttə, ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir, fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni itdi, getdi, batdı. Filan kəs məhv oldu, filan zat məhv oldu. Yəni əsər qalmadı ondan. Bu adi və lüğət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədar irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar, ancaq ilahi olar. Dünyada da o ilahi ilə. Dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin. Arifdə yiyər, arifdə içər, arifində evi olar. Nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn fərq eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu fars dilində Əttarın əsərlərini, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhvini. Şeyx Məhmud Şəbistərinin Gülşəni Razında və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir Mevlananın əsərlərində. Və Mevlana Məhəmməd Füzulidə də bu mənada işlənib ki, dedibsiniz. Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin. Öylə məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadı. Füzulinin bu qəzəlində, bu beytində Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin. Öylə məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadı. Qubar toz torpaq mənasındadır. Yəni dünya insanın dünyaya aid olan insanın o dünyaya bağlı olmaqları hər nəsə dünyaya aid olaraq deyirlər qubar toz torpaq. Füzuli deyil ki, pauç qıldı surətindən zəfi dəhr alınəsin. Yəni dəhr dünya hər nəvərə ki mənim ailəmdə var idi. Bunları sildi, pauç qıldı mənim surətindən. Bu dünyanın olan qubarını, bağlılığını, hamısını. Öylə məhv oldum ki, bir zərrə qubarım qalmadır. Elə məhv oldum eşq-i ilahidə, yəni dünyaya bütün bağlılıqlarımı 100% qırdım, bir zərrə qubarım qalmadır. Bir zərrə dünyaya bağlılığım qalmadır. Dünya olsa da mümkündür, dünya da arifin, hətta arifin mümkündür hökuməti ola. Belə çoxlu sərvəti də ola. Bunlar heç biri o mənada deyil ki, arif, bu arif deyil. Yox, yəni əsas budur ki, arif ürəyin ona bağlamaya, ürəyin ona xoş eləməyə, dünyaya dayanmaya, o dünyaya dayanmağını, dünyaya tək etməyini qıra, məhv eləyə, nəfs sifəti, nəfs anısını. Onda bu halət yetişər, bu məhv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhələdir ki, ariflər, arif gərək o mərhələdən də keçər, səlamət keçər, yəni məhv ola bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşə və həqiqə erib arif olmağa yaxınlaşa. Allah-u Teala'dan istəyir ki, bizi bu irfani dini, ilahi maalesef artık aşina eylesin inşallah. Allah huzurunun da ruhunu şad eylesin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Tam onda 3. AM 702 MHz.
Lala evime şişim kızım.
Olama bubar şişeler. Bulum atan şişeler.
Anam batım kız gelin. Geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterim.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı adı ilə proqramı başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, istəkli Aran Radiosu dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər birinizi xoş gördük yaşa həyat verilişində. Dostlar, bugün də sizinlə olacaq inşallah canlı yayımda birbaşa yaşa həyat verilişində və bugünləri söhbətimiz bizim verilişimizdə vaxt haqqında olacaqdır. Vaxtın necə idarə edilməsi, vaxta necə düzgün şəkildə istifadə etmək və vaxt bölgüsündən danışacağıq. Görmüşük hər birinizi efirdə, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər sizinlə olacaq inşallah. Yaşayət verilişi ilə və inşallah bizimlə olarsınız, siz də bizə fikir söyləyərsiniz, vaxtın necə idarə edilməsi və vaxtdan necə düzgün şəkildə biz istifadə edə bilərik. Bizə danışın. Sizə 00989 814 880 7727 bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, biz vaxt haqqında danışacağıq, zamandan danışacağıq və bəzən qızla bərabər tutulan zamandan söhbətimiz olacaq. Niyə bəzən? Çünki bəzi insanlar bundan düzgün şəkildə istifadə edəndə deyirlər ki, qızıl kimi məni bu bəhrələndirdi. Amma deyirlər ki, heç bunu qızılla da müqayisə etmək olmaz, çünki bu ömrümüzdür bizim. Və ömürdən üstün heç nə yoxdur. Bəs qızıldan da, almasdan da bu dəyərlidir bizim vaxtımız. Bu şərtləşim vaxtımızdan düzgün istifadə edəyirik. Bəli dostlar, qızla bərabər vaxtlar, zamanlar ki, istifadə edildikdə bizim üçün qızıl kimi dəyərli olur. İstifadə edilməyəndə boş vaxtlar kimin xeyrinə dəyər və kim bundan fayda aparıbdır? Əslində, boş vaxt yoxdur. Mən bu sözü çox demişəm, yəni dahilərimiz bu sözü söyləyirlər. Boş vaxt yoxdur, qardaşım. Boşa kesən vaxt var. Yəni, biz vaxtımızdan düzgün istifadə edə bilmədikdə vaxtımız boşa keçir.
Sözünə nə biləydim satacaq özgəsinə gözümdən axar yaşlar gilə gilə qayıtmaram ki nam qayıtmaram aşiq oldum inandım hər sözünə nə biləydim satacaq özgəsinə Gözümdən axar yaşlar gilə gilə Qayıtmaram ki inan qayıtmaram Ağlama iki gözüm sən ağlama Ürəyimdə yarə qaldı ağlama Qayıtmaram daha mən qayıtmaram Mənə etdiklərini unutmaram Ağlama iki gözüm sən ağlama Ürəyimdə yarə qaldı ağlama Qayıtmaram daha mən qayıtmaram Mənə etdiklərini unutmaram Qayıtma maram daha men qayıtmaram mənə etdiklərini unutmaram ağlama iki gözüm sən ağlama ürəyimdə yar et ağlama qayıtmaram daha men qayıtmaram mənə etdiklərini unutmaram
Hani dostlar program devam ile İrk Yaşa Hayat Verilişini dinlemektesiniz. Aran Radyosu'ndan Erdabil'den sizinle hiçbir istekli eşidenlerimiz. Böyledirik. Esas söhbətimize, söhbətimiz bizim bugünkü programda vaxt hakkındaydı. Vaxtın necə istifadə edilməsindən ve ailədə. Çok önemlidir bu. Kişi ile arvadın çok büyük rolları vardır ki, vaxtı ailədə idarə etsinler ve vaxt koysunlar uşaqlarına ve diğer üzvlər kişi öz həyat yoldaşına, xanım öz həyat yoldaşına vaxt qoysun, yəni vaxt ayırsın, belə deyək işte daha doğrusu və vaxt bölgüsü də çox önəmlidir. Ekspertlerimiz söyleyirler ki, vaxtdan düzgün istifadə etmək üçün bizim planımız olmalıdır. Yəni, əgər planımız olmasa işlerimizdə, biz planlaşdırmayla hərəkət etməsək, öz ailəmizdə işlerimiz üçün biz plan hazırlamasaq, onda bizim bir çox vaxtlarımız boşa keçməlidir, hədərə getməlidir və biz bu vaxtlarımızdan istifadə edə bilməyəcəyik və nəhayətdə işlərimiz bizim yerdə qalacaqdır, vaxt tapa bilməyəcək və biz bu sözü çox eşitmişik. Deyir ki, vaxtım yoxdur. Nə deyirsən, deyir, vaxtım yoxdur. Əslində, vaxtı vardı. Amma vaxtından düzgün istifadə edə bilmir, çünki işlərinə vaxt ayırmır. Yəni, demir ki, mən bu işi görəcəyəm, bu işə nə qədər zaman lazımdır və zamanı müəyyən etməlidir ki, mən hansı zamanda bu işi görməliyəm. Bu olmur, nə o iş görülür və nə vaxtından düzgün istifadə edə bilir və vaxt gedir boşa, hədərə və istifadə edə bilmir, fayda apara bilmir vaxtından. Nömrəmizi unutmayın dostlar, siz necə düşünürsünüz bu mövzu haqqında? Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, biz davam edirik və sırada. Başqa bir hissə sizin üçün təqdim olunacaqdır əməkdaşımız. Cənab Azəri bu hissəni sizə səsləndirəcəklər. Cənab Azəri, sizi salamlayıram.
Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə mən də sizləri salamlayıram. Bütün izləyicilərimizi yaşayət verilişindən salamlayıram. İnşallah ki, hamının vaxtı olacaq, bütün işlerine çatsın və heç bir zaman bu sözü birindən eşitməyəcək ki, mənim vaxtım yoxdur. Həqiqətən ki, vaxt vardır, əgər işleri geriyə qoymasaq, yəqin ki, hər bir zaman vaxtımız olacaqdır bütün işləri irəliləşdirməyə. Bu günlərdə bu barədə sizinlə söhbətim olacaqdır.
Bəli, buyurun.
Dostlar, vaxtdan səmərəli istifadə etmək əsrlər boyu insanların qarşısında duran əsas problemlərdən biri olmuşdur. Bugün də bu məsələ öz aktuallığını qoruyur. Axı, necə edək ki, sutkada olan 24 saatdan daha səmərəli istifadə edək? Uğur qazanmağın sirri nə dərəcədə vaxtın düzgün idarə edilməsindən asılıdır? Necə edək ki, həm iş, həm ailə, həm də özümüzün şəxsi inkişafına vaxt ayıraq, buna heç fikir verirsinizmi? Vaxtın idarə edilməsinə elmi yanaşma 20-ci əsrin əvvəllərindən başlamışdır. Elm və texnologiyanın, xüsusilə də kompüter texnologiyalarının inkişaf etdikcə, vaxtdan səmərəli istifadə edilməsi üçün əlimizdə olan imkanlar da genişləşmişdir. İndi vaxtdan düzgün istifadə etməyin də xeyirləri var, dostlar. İşin həyat balansını yaxşılaşdırır, məhsuldarlığın artırılmasına aparır, stres səviyyəsini azaldır, İş bölgüsü və intizam bacarıqlarını inkişaf etdirir və məqsədə çatmağı mümkün edir. Bunu müvəffəq insanlardan da sormaq olar. Dostlar, vaxtın idarə edilməsi bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlkin mərhələ məqsədlərin müəyyən edilməsidir. İkinci pillədə prioritetlərin müəyyən edilməsi durur. Üçüncü mərhələ işlərin planlaşmasıdır. Dördüncüsü vaxtdan rasional istifadə edilmədir və daha əhəmiyyətlisi sərf edilən vaxtın təhlili. Bunlara cavab tapdıq da, həm ailə, həm şəxsi həyatımızda vaxtımızı səmərəli keçirə biləcəyik. Görəsən, siz bunları təhlil edə bilirsinizmi? Amma dostlar, vaxtın düzgün idarə edilməsində mane olan əsas amillər də vardır ki, onlardan biri təxirə salmadır. Təxirə salma fəaliyyəti sonraya saxlamaqdır. Bir çox hallarda həddindən artıq səviyyədə də olur. Təxirə salma, vaxt itkisi, itirilmiş imkanlar, aşağı icra səviyyəsi və yüksək stresslə nəticələnir. Valideyn bu barədə uşaqlarını artıq nəzarət altına alıb onlara yol göstərməlidirlər.